Sadursmēs Ēģiptē pēdējās diennakts laikā dzīvību zaudējuši vairāki desmiti cilvēku, vairāk nekā 200 ir ievainoti. Lielākās sadursmes bijušas galvaspilsētā Kairā un tās piepilsētās. Kārtības sargi demonstrāciju laikā aizturējuši vairāk nekā 1000 cilvēku. Pieminot trešo gada dienu kopš Arābu pavasara sākšanās Ēģiptē, ielās izgājuši gan gāstā prezidenta Muhameda Mursi atbalstītāji, gan pretinieki. Mursi atbalstītāji apvērsuma pretinieku alianse aicinājusi savus atbalstītājus šodien Kairā un citās provincēs turpināt šo revolucionāro kustību. Mediji ziņo, ka Kairas centrā Tahrīra laukumā, kur visplašākās demonstrācijas norisinājās arī Arābu pavasara laikā, noticis pagaidu valdības atbalstītāju mītiņš, kurš noritēja salīdzinoši mierīgi plašas policijas un kārtības sargu ielenkumā. Šodien Ēģiptē gaida paziņojumu no pagaidu prezidenta Adlija Mansura, kurš varētu izsludināt nākamās prezidenta un parlamenta vēlēšanas. Tās pagaidu valdība, kas izveidota militāra apvērsuma rezultātā, solījusi pēc tam, kad eģiptieši ir nobalsojuši par jauno konstitūciju. Ārpolitikas eksperts Ēriks Trigers raidorganizācijai Al Jazeera atzīst, ka šo 3 gadu laikā Ēģipte ir kļuvusi vēl sadalītāka un attālinājusies no tām vērtībām, par kurām iestājās Arābu pavasara laikā. Turklāt abas naidīgās frontes tagad ar spēku cenšas cīnīties gan par varu, gan izdzīvošanu.
Ēģiptes ģenerāļi baidās no tā, ja viņi nenostāsies pret musulmaņu brālību, tad tā atgriezīsies pie varas un viņus nogalinās. Šī Ēģiptē ir eksistenciāla cīņa abām pusēm. Ir ļoti grūti kādu ietekmēt un pārliecināt, ja viņš uzskata, ka ja nerīkosies tā, kā to dara tagad, tad gluži vienkārši aizies bojā. Nogalina vai tevi nogalinās? Tik drausmīga ir šī dinamika.
Vēl vasarā gāstais prezidents Muhameds Mursi joprojām atrodas ieslodzījumā, un līdz ar viņu arī simtiem Mursi vadītās musulmaņu brālības pārstāvju, Mursi kā pirmajam demokrātiskās vēlēšanās ieceltajam prezidentam bija lemts īss politiskais mūžs. 2011. Gadā, kad Ēģiptē uzliesmoja Arābu pavasaris un pēc asiņainām protestakcijām no amata bija spiests atkāpties ilgstošais Ēģiptes autoritārais prezidents Hosni Mubaraks, viņa vietā stājās Mursī, kurš pēc dažiem gadiem amatā aizvadītajā vasarā krita nežālstībā un militāra apvērsuma rezultātā bija spiests atkāpties no amata un nonāca cietumā. Pēdējie mēneši Ēģiptē ir bijuši nemieru un protestu pilni, sadroties abām karojošajām pusēm. Pēc starptautisko organizāciju datiem gluži kā pirmajā apvērsumā arī tagad pēdējā pusgadā dzīvību zaudējuši vismaz 1000 cilvēku un vardarbības līmenis Ēģiptē tiek vērtēts kā neredzēti augsts. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.